Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 31 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi Kosovës sot e ka miratuar rezolutën për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Dallimet të mëdha të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me bashkëpunimin rajonal, tha Edita Tahiri pas takimit me Robert Kuperin. Prokuroria e Kosovës thotë se javën e ardhshme do të publikohet raporti për lëndët të lidhur me zgjedhjet e fundit në Kosovë. Zjarri në një kishë në Llabonishte të Strugës në Maqedoni duket se i ka ngritur tensionet ndëretnike. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që ta nënshkruajnë një marrëveshje e cila i obligon shtetet anëtare që ta mbajnë buxhetin e tyre nën kontroll. Britania dhe Çekia mbesin jashtë marrëveshjes. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka bërë një koment të rrallë lidhur me sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacionet të shkurtëra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Procesi gjyqësor në rastin Kleçka është shtyrë deri të hënën pas insistimit të mbrojtjes së Fatmir Limajt që kërkon të sqarohen disa çështje me prokurorin e rastit Maurizio Sallustro. Pala mbrojtëse tashmë ka paraqitur kërkesën për largimin e tij nga ky rast, pasi që sipas avokatëve Sallustro ka urdhëruar dëshmitarin Agim Zogaj të nënshkruaj dokumente në gjuhën angleze pa ditur se çfarë ka në to. Procedura e gjykimit të deputetit Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtareve të UÇK-s të akuzuar për krime lufte të kryera në fshatin Kleçkë gjatë vitit 1999 ka nisur dje. Prokurori i Euleksit në gjykatën e qarkut në Mitrovicë ka parashtruar ankesë në rastin e një personi i cili ishte arrestuar në lidhje me vrasjen e policit Enver Zymberi. Personi i arrestuar u lirua më 27 janar sepse gjykatësi i procedurës paraprake tha se nuk mund të përjashtojë mundësia që ky person të jetë identifikuar gabimisht. Enver Zymberi, oficer i policisë së Kosovës, është vrarë në përballje me një grup serbësh të armatosur në veri gjatë operacionit të 25 korikut të forcave kosovare për të rimarë kontrolin në vendkalimet kufitare me Serbinë. Serbia dhe BE-ja mbetën të vendosura për zgjidhjen e të gjitha problemeve në Kosovë vetëm më anë të dialogut, është thënë pas takimit që kanë zhvilluar në Beograd shefi i delegacionit të Serbisë në bisedime Borislav Stefanović dhe drejtori i drejtorisë përgjithshme për zgjerim pranë Komisionit Evropian Stefano Sanino. Sipas komunikatës që ka lëshuar qeveria e Serbisë, mësohet se të dyja palët kanë biseduar edhe rreth përfaqësimit të Kosovës në forumet rajonale, si dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Dhjetra persona kanë humbur jetën nga të ftohtët në Evropën qendrore dhe lindore. 30 njerëz raportohet të kenë vdekur në Ukrainë vetëm në 5 ditët e kaluara. Autoritetet në Poloni kanë bërë të ditur për 5 viktima të reja të martën, duke çuar në 27 numrin total të vdekurve gjatë janarit. 2 njerëz janë ngrirë në Rumani, 3 në Serbi dhe 1 në Bullgari. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se Këshilli i Sigurimit duhet t'i tejkaloj mosmarrëveshjet për planin e Ligës Arabe që do të jepte fund dhunës në Siri.
I sincerely hope that this meeting attended by many high level.
Unë sinqerisht besoj se ky takim i ndjekur nga shumë përfaqësues të lartë, përfshirë ministra të jashtëm të disa vendeve, do të sjellë një mundësi të mirë për të tejkaluar dallimet dhe për të adresuar këtë çështje, ka thënë Ban. Liga Arabe, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Britania, do t'i kërkojë Këshillit miratimin e rezolutës, e cila i bën thirrje presidentit të Sirisë Bashar al-Assad t'i dorëzojë kompetencat te zëvendësi i tij. Kina dhe Rusia kanë qenë vazhdimisht kundër rezolutave për Sirinë. Delegacioni i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka përfunduar vizitën treditore në Iran pa asnjë shenjë të dukshme të ndonjë marrëveshjeje rreth programit bërthamor të Teheranit. Mediat iraniane thonë se të dyja palët janë dakorduar për bisedime të mëtejshme, por nuk kanë dhënë ndonjë datë të caktuar. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore nëntorin e kaluar ka publikuar një raport i cili vërteton se aktiviteti bërthamor i Republikës Islamike mund të ketë vetëm aplikime ushtarake. Një gjë e tillë hidhet poshtë nga Teherani. Mbi 140 deputet dhe senator francezi kanë kërkuar këshillit kushtetues të Francës të shqyrtojë ligjshmërinë e ligjit që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit të armenëve të kryer nga Turqia otomane. Të dyja dhomat e parlamentit francez kanë kaluar ligjin në javët e fundit duke nxitur zemrimin e Turqisë, e cila ka kërcënuar me sanksione kundër Francës. Autoritetet turke e kanë mirëpritur kërkesën e sotme drejtuar këshillit kushtetues. Që të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot është miratuar rezoluta për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe për përmbushjen e të gjitha obligimeve që dalin nga pakoja e Ahtisaarit. Rezoluta ishte propozuar nga PDK-ja dhe është mbështetur nga partitë në qeveri dhe në opozitë, me përjashtim televizjes Vetëvendosje. Miratimin e rezolutës e ka mirëpritur shefi i zyrës civile ndërkombëtare, Peter Faith. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Për miratimin e rezolutës kanë votuar 83 deputet, 13 ishin kundër, kurse një abstenoi. Teksti harmonizuar i rezolutës është lexuar nga shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Graboci.
Duke njohur përparimin që ka bërë Kosova në vitet që ka shpallja e pavarësisë dhe përparimin që do të vazhdoj ta bëj, duke mirëpritur vendimin e grupit ndërdrejtues ndërkombëtar për të synuar përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur gjatë vitit 2012.
Rezoluta lexuar nga deputeti Grabosi fton edhe qeverinë e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar për të kompletuar zbatimin e planit Ahtisaarit dhe fillimin e ndryshimeve kushtetuese për bartjen e përgjegjësive nga zyrat civile ndërkombëtare tek institucionet e Kosovës.
Fton qeverinë e Republikës së Kosovës, anëtarët e grupit drejtues ndërkombëtar dhe përfaqësuesin ndërkombëtar civil, që me prioritet të përgatisë dhe miratojë legjislacionin i cili është i nevojshëm për të kompletuar zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës, si dhe të hartojë të gjitha amandamentet e nevojshme kushtetuese dhe legjislacionin shtesë për t'ia paraqitur këto kuvendit jo më vonë se 4 javë nga data e nxjerrjes së kësaj rezolute.
Rezoluta është mbështetur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se me këtë vendim kuvendi po miraton përfundimin e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe fillimin e pavarësisë plotë të Kosovës.
Ky është zotimi ynë për Kosovën e re, Kosovën evropiane. Të gjithë ne sot po fillojmë një fazë të re për Kosovën. Unë ju siguroj që qeveria Kosovës do të përmbushë të gjitha detyrimet dhe obligimet që dalin karshi rezolutës në mënyrë që ky proces të përmbyllet suksesshëm.
Përveç partive në pushtet, rezoluta është mbështetur edhe nga dy parti opozitare, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kurse është kundërshtuar nga subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti Visar Ymeri tha se Vetëvendosje nuk pajtohet që kuvendi i Kosovës të miratojë obligimet nga pakoja e presidentit Ahtisaari, pa u përcaktuar se cilat janë ato obligime. A i tha se kushtëzimet e bëra për fundin e mbikëqyrjes së ndërlidhen me veriun e Kosovës, çka sipas tij mund të çojë deri te një status special për këtë pjesë të vendit.
Konsensusi nuk kërkohet të formalizohet për diçka që tashmë ekziston, pra për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë, por për çka të arrihet për diçka që deri tash nuk ka ekzistuar, e që është statusi i veçantë për pjesën veriore të Kosovës dhe pranimi i marrëveshjeve të deri tashme të qeverisë së Republikës së Kosovës me atë të Serbisë.
Rezoluta e sotme e kuvendit pasoi takimin e grupit drejtues ndërkombëtar në Vjenë të mbajtur me 24 janar, ku si konkluzion kryesor ishte ai për fundin e mbikëqyrjes ndërkombëtare deri në fund të këtij viti, por duke lënë si parakusht përparimet që duhet të arrihen në veri të Kosovës. Megjithatë, gjatë debateve të sotme, disa nga deputetët si nga radhët e opozitës ashtu edhe ata të opozitës shprehën dyshime se gjendja në veri mund të normalizohet deri në fund të vitit, marr parasysh trendet aktuale të zhvillimeve në atë pjesë të Kosovës. Miratimi i rezolutës është mirëpritur menjëherë nga shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, i cili ka shprehur gatishmërinë e tij që të ndihmojë institucionet e Kosovës në zbatimin e plotë të planit të presidentit Ahtisaari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qëndrimet e Kosovës dhe të Serbisë lidhur me çështjen e bashkëpunimit rajonal janë shumë larg njëra tjetrës, tha sot në Prishtinë shefja delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri. Këto komente ajo i bëri pas takimit me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Robert Cooper. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Qëndrimet e Prishtinës dhe Beogradit sa i takojnë çështjes së bashkëpunimit rajonal janë shumë larg midis palëve, kështu ka deklaruar kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri pas takimit që ka pasur me ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Robert Cooper. Ajo tha se Kosova është shtet dhe kudo do të përfaqësohet si shtet.
Dua të them që për sa i takon bashkëpunimit rajonal, qëndrimet janë shumë larg midis palëve. Pozicioni jon është i qartë që Kosova është shteti pavarur dhe sovran dhe duhet të përfaqësohet si shteti pavarur, si edhe gjithë shtetet tjera të rajonit në bashkëpunimet rajonale, me autoritetet e saja, me simbolet shtetërore dhe duhet të jetë nënshkruese e marrëveshjeve rajonale.
Serbia ka kërkuar që Kosova në iniciativat rajonale të paraqitet me rezolutën 1244, gjë që për palën kosovare është hedhur poshtë. Për më tepër, zyrtarët e institucioneve të Kosovës për rezolutën 1244 kanë thënë se është e tejkaluar si në aspektin juridik, po ashtu edhe në atë politik. Në konferencën për gazetarë vendos kryeministrja Edita Tahiri tha se me zotin Cooper u bisedua edhe për marrëveshjen e menaxhimit të integruar të kufive.
Për sa i takon çështjes protokollit teknik të IBM-it, un kërkova nga zoti Cooper që protokolli teknik të përfundoj dhe të nënshkruhet më së largu deri më 10 shkurt, si dhe menjëherë pastaj të nesërmën të filloj procesi i zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit.
Tahiri deklaroi po ashtu se Serbia duhet të heqë barikadën në veri të Kosovës dhe të mundësohet lëvizja e lirë dhe të zbatohet në tërësi marrëveshja për lirinë e lëvizjes dhe tregtisë së mallrave.
Në veçantë theksova se marrëveshja për lëvizjen e lirë dhe marrëveshja për tregtinë e lirë nuk po zbatohet plotësisht nga ana e Serbisë, po zbatohet vetëm pjesërisht për faktin se ekzistojnë barikadat dhe strukturat paralele, andaj me fjalë tjera Serbia duhet të tërheqë ndërhyrjen e saj në punë të mbrendshme të Republikës Kosovës.
Zëvendës kryeministra Tahiri përsëriti se duke pasur për bazë qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun teknik, nuk mund të ketë shpejt ndonjë datë të vazhdimit të këtij procesi. Ndërmjetësi Bashkimit Evropian e bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte paraqitur të qëndronte në Prishtinë javën e kaluar, një ditë pas takimeve që ka zhvilluar në Beograd. Pas takimit të fundit të zotit Cooper me kreun e delegacionit serb në bisedime Borislav Stefanovic, ky i fundit ka thënë se i ka propozuar ndërmjetësit evropian disa propozime model për përfaqësimin rajonal të Kosovës, që sipas tij janë në përputhje me rezolutën 1244 të OKB-s. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se Kosova do të kontribuojë në dialogun teknik për të gjetur zgjidhjet në kuadër të kushteve për fqinësi të mirë, bashkëpunim rajonal, si dhe integrim në Bashkimin Evropian. Diplomatët evropian kanë deklaruar se vazhdimi i dialogut dhe zgjidhja për përfaqësimin rajonal të Kosovës janë çështje të rëndësishme për eurointegrimin e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Derisa subjektet politike në Kosovë duket se po e presin përfundimin e reformave zgjedhore dhe kushtetuese, për fillimin e një veprimtarie për procesin e ri zgjedhor, zyrtarë ndërkombëtar theksojnë rëndësinë e zgjidhjes së të gjitha rasteve që kanë të bëjnë me manipulimet në votimet e fundit në Kosovë. Ekspertët të zgjedhor theksojnë se pas zgjidhjen e të gjitha këtyre rasteve nuk mund të ketë zgjedhje sipas standardeve evropiane, ndërsa në prokurorinë e shtetit thonë se gjatë javës ardhshme do të publikohet raporti lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me zgjedhjet e 12 dhjetorit të vitit 2010. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Në javën e ardhshme, Prokuroria e Shtetit pritet të publikojë raportin vjetor lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 12 dhjetor të vitit 2010 në Kosovë. Lajmin ia bëri të ditur Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e kësaj prokurorie, Liridona Kozmashi, e cila megjithatë nuk dha detaje për rezultatet e deri tashme rreth shqyrtimit të këtyre lëndëve.
Raporti vjetor për lëndë që kanë të bëjnë me keqpërdorimet e mundshme gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë është duke u përgatitur. Shpresojmë që gjatë javës së ardhshme do të jetë i gatshëm. Megjithatë, për vendimet e gjykatave, gjykatat janë kompetente, flasin pe jo prokurorit.
Bazuar në raportin 6 mujor të Prokurorisë së Shtetit për këtë çështje, mësohet se në 191 ankesa për manipulime zgjedhore që janë dërguar prokurorisë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, janë akuzuar 502 persona. Prej të gjithë këtyre rasteve që nga 30 dhjetori i 2010-ës deri në verën e atij viti, thuhet se janë mbyllur 9 raste, një dinamike punës e cila ka shkaktuar kritika qoftë në vend ashtu dhe në rrafshin ndërkombëtar. Thirrjet e vëzhguesve ndërkombëtar të zgjedhjeve për të adresuar të gjitha rastet që kanë të bëjnë me parregullësitë gjatë zgjedhjeve të parakohshme në vend, u ritheksuan sërish javën e kaluar në raportin e fundit për Kosovën të Parlamentit Evropian. Eurodeputetja Ulrike Lunacek shfaqi shpresën që rezoluta në fjalë të nxisë dinamikën e punës në zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me manipulimet në zgjedhje.
I hope it already has and I hope it also will make when it gets voted in the plenary.
Shpresoj se ajo ka ndikuar tashmë dhe se pas miratimit ta bëj të qartë, jo vetëm se duhet të qartësohen parregullësitë gjatë votimeve e që keqpërdoruesit të vijnë para drejtësisë, por ne gjithashtu kërkojmë politikanëve që reformat e premtuara zgjedhore dhe kushtetuese të përfundojnë me kohë, tha Lunacek në një prononcim dhënë radios. Njohësit e procedurave zgjedhore në Prishtinë akuzuan partitë politike për mungesë të vullnetit politik për të këmbgulur në zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me manipulimet në zgjedhjet e dhjetorit të 2010-s. Zait Gjemajli tha se prokurorit dhe gjykatat përkatëse nuk kanë trajtuar, ashtu si që kishin deklaruar, me prioritet lëndët që kanë të bëjnë me manipulimet në ato zgjedhje.
Unë jam i sigurt se edhe nuk edhe partitë politike nuk kanë qenë të interesuar që me që këtë qashtë dhe në fund. Pas me insistu edhe aspe e ergonëve gjysore, mu me thonë nga pak që nështë edhe gjysori për ndikohet nga pak edhe nga partitë politike, po në qofë se qështë të vazhdan, vërtet unë e besaj se nuk jemi të gatshëm na të mojmë që ma standarde dhe planet të mojmë gjithë plira.
Ky vlerësim u hodh poshtë nga zëdhënësja e prokurorisë së shtetit Kozmaqi.
Këto lëndë janë duke u trajtuar me prioritet, janë trajtu me prioritet që prej datës 30 dhjetor 2010, kur janë pranu në pun nga paneli zgjedhor, ndërka që asnjëherë në këto lëndë dhe asnjë lëndë tjera nuk ka pasur ndikime nga politika.
Pa parajgjuar pengesat eventuale që mund të kenë ndikuar në dinamikën e diritashme të punës së prokurorive, gjykatave rreth zgjidhjes së lëndëve për parregullësitë në zgjedhjet e fundit, Lunacek theksoi nevojën për një sistem të pavarur të drejtësisë.
If that were the case, then I would also ask the political parties to.
Po që se do të ishte kështu, atëherë do t'u bëja thirrje partive politike të tregojnë më shumë për kushtim dhe ta bëjnë të qartë se këto gjëra nuk bën të ndodhin më. Natyrisht se mbështes një sistem të pavarur të drejtësisë andaj dhe nuk duaj të kishte ndikime politike me të cilat dy gjykatave do t'u pamundsoj ta kryen punën e tyre, vlerësoj ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zjarri që mbrëmë ka përfshirë një kishën e Labunishte të Strugës, duket se i ka shtuar tensionet në këtë rajon të banuar me popullate të përzier etnike. Përfaqësues ndërkombëtar kanë bërë thirrje për ulje të tensioneve. Policia po i zhvillon hetimet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po punojnë për hetimin e kësaj ngjarje që kanë ngritur tensionet në këtë rajon me popullate përzier etnike.
U vidot e votek tamë, treba dhe gju të fërdet.
Hetimet janë rrjedhësi për në vendin e ngjarje së ndodhen ekipet e specializuara për të përcaktuar damet dhe motivet e që quen në shpërthimin e zjarit. Për këtë ngjarje jemi njoftuar nga banorët e Labunishtës, madje ka informacione se dhe ata kanë marrë pjesë në shuarjen e ti, por gjithçka do të dihet pas përfundimit e hetimit që pritet të zgjas, pasi ngjarja ka ndodhur mbrëm vonë dhe me që nuk ishte kushte hetimi u vendos të zhvillohet sot. U shpre Stefan Dimovski, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Lidhur me këtë rast është prononcuar edhe kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka dënuar këtë vepër duke kërkuar ndryshimin e plotë të saj, ndërsa hedh dyshime mbi autorët e mundshëm.
Dyshoje se mund t'jeni edhe të përkatësisë ortodokse, sepse këtë punë nuk e bëjnë qytetarët musliman të Labunisës. Ata të gjithë kur kanë parë domethënë zjarrin, kanë çuar ujë dhe kanë punuar deri në shuarjen e zjarrit. Kështu që dyshohet në persona të tjerë, mund të them lirisht se gjithë këto provokime vijnë nga jashtë dhe mund të jetë edhe ky provokim i radhës vetëm e vetëm që të mbajnë tensionin akoma të lartë në qytetin e Strugës.
Thotë kreu i Strugës së Merku, duke shtuar se me këtë provokim atentohet të minimizohen provokimet të tmerrshme, siç shprehet ai në karnevalin e Vevçanit, një komunë kjo e vogël e rajonit të Strugës e banuar me popullat maqedonase dhe e cila çdo vit organizon një karneval ku përqeshen personalitetet e politikës, por këtë vit ka pasur edhe defilime tjera që janë konsideruar fyese, madje për disa pjesë të këtij manifestimi kishte reaguar edhe Greqia, pasi pjesëmarrësit bartnin në dorë një arkivol me flamurin grek që nga Athina ishte komentuar si varrosi e shtetit grek. Por kryetari i komunës së Strugës beson se këto ngjarje të pahishme do të mbeten të kaluara së dhe do të rikthehet të bashkëjetesa e njohur në këtë rajon.
Edhe tani apelojmë që njerëzit mos bien prej provokimeve dhe ta mbajnë dhe matutje bashkëjetesën në qytetin e Strugës dhe bashkarisht, domethënë të gjithë entitetet punojmë në mirëqenien e qytetarëve dhe sigurisht në perspektivën e gjeneratave që vijnë.
Ndërkohë zhvillimet në këtë qytet po ndiqen me vëmendje dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, atje sot kanë qëndruar delegacionet e OSBE-së, BE-së dhe të ambasadës së SBA-s. Ata kërkojnë nga pushteti të zbartë të gjitha rastet në Strug dhe të nxjerrë paradrejtësisë autorët e tyre. Marrëdhëniet e mira ndër etnike janë të domosdoshme në çdo shtet, përfshirë këtu edhe Maqedoninë, thuhet në reagimet e përfaqësuesve ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që të nënshkruajnë një marrëveshje e cila i obligon shtetet anëtare që të mbajnë buxhetin e tyre nën kontroll. Megjithatë, Britania dhe Çekia kanë thënë se do të mbesin jashtë kësaj marrëveshjeje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
25 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar për një traktat të ri fiskal që imponon një disiplinë fiskale në eurozonë, duke kërkuar nga nënshkruesit që të përfshinë rregullat e një buxheti të balancuar në legjislacionin e tyre kombëtar. Nuk janë përfshirë në traktatin Republika Çeke dhe Mbretëria e Bashkuar. Traktati i ri do të nënshkruhet nga liderët e Bashkimit Evropian në një samit që është paraprakt të mbahet më 1 dhe 2 mars dhe do të hyjë në fuqi pasi që të ratifikohet nga 12 shtete. Procesi lejon fillimin e funksionimit të tij, madje edhe nëse Irlanda, e cila me kushtetutë është e obliguar të mbajë referendum për traktatet ndërkombëtare, vendos ta hedhë atë në votim. Mbretëria e Bashkuar, e cila refuzoi atë që njihet si kompakt fiskal në një samit të ngjashëm në dhjetor, do të jetë e pranishme në samitet e ardhshme të eurozonës si një vëzhguese, ndërsa Republika Çeke mund të bashkohet në një fazë të mëvonshme. Praga ka kërkuar më shumë kohë për të studiuar dokumentin. Nënshkruesit e tekstit janë përkushtuar për buxhetet e balancuara dhe kanë pranuar pasojat automatike, por që se dështojnë të arrin caqet e dëshiruara. Gjykatës Evropiane të Drejtësisë do të jepet kompetenca që të verifikojë zbatimin e marrëveshjes. Kryeministri suedez Fredrik Reinfeldt tha pas takimit se është i kënaqur me tekstin. Mund të thuhet se kjo forcon ndikimin tonë që ka qenë me rëndësi për ne, tha Reinfeldt. Liderët arritën marrëveshjen për traktatin pas një zgjidhjeje kompromisi në lidhje me pyetjen nëse vendet që nuk bëjnë pjesë në eurozonë duhet të lejohen të marrin pjesë në samitet tjera të eurozonës të propozuara në marrëveshje. Takimi i gjysmë ditor që kishte për qëllim stimulimin e rritjes ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës në kohën kur qeveritë në Evropë shkurtojnë shpenzimet publike dhe porrisin taksat për të zgjidhur problemet e tyre me borxhet, është dominuar nga një përplasje mes Francës, e cila dëshironte pjesëmarrje në samit e vetëm të 17 shteteve që përdorin monedhën në përbashkët dhe Polonisë, e cila shtynte përpara pjesëmarrjen e 10 shteteve tjera që nuk përdorin euron. Marrëveshja e kompromisit për lejimin e vendeve jo anëtare të eurozonës që të marrin pjesë të paktën në njërin nga dy samitet është refuzuar para takimit nga kryeministri polak Donald Tusk.
Polska podobnjak wiele innych państw jest gotowa wziąć.
Polonia, sikurse edhe shumë vende tjera, është e gatshme që të marrë përgjegjësinë për kompaktin fiskal, por në një kusht, që edhe shtetet tjera të marrin po ashtu pjesë në procesin vendimarrës të ekzekutimit të kompaktit fiskal, tha Tusk. Varshava ka heshtur kur një rasht i tekstit është shtuar, e i cili tregon kushtet se kur një shtet jo antar i eurozonës mund të marrë pjesë në samite. Liderët po ashtu kanë diskutuar përpjekjen e dytë për të shpëtuar Greqinë nga falimentimi, edhe pse kjo temë nuk ishte në agjendë zyrtare. Gjatë fundjavës, zyrtarët gjerman sugjeruan që ta vënë nën kontrollin e Bashkimit Evropian buxhetin e Greqisë, në mes të kritikave se borxhi që ka kapluar shtetin mediteran ka bërë që të dështojnë reformat e premtuara dhe shkurtimet e ashpra buxhetore. Athina ka përjashtuar këtë sugjerim duke e quajtur shkelje të sovranitetit kombëtar, një pozicion me të cilin janë pajtuar shumica e liderëve në samit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka bërë një koment rall lidhur me sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e Pakistanit. Në këtë mënyrë ai e konfirmoi se sulmet e tilla po ndodhin dhe ka sugjeruar se raportet për viktima civile nga këto sulme janë të egzageruara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjatë një diskutimi në një forum në internet, presidenti amerikan Barack Obama e ka pranuar se shumë me sulme të aeroplanave pa ekuipazh bëhen në rajonet e Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. A i tha se sulmet në mënyrat të tjera kundër militantve të Al-Kaides ose të Talibanve në Pakistan do të involvonin me gjas aksione më shqetësuese ushtarake se sa ato në të cilat ne jemi të angazhuar aktualisht.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties.
Dëshiroj që të asiguroj popullin që të kuptoj se aktualisht aeroplanet pa ekuipazh nuk kanë shkaktuar numër të madh të viktimave civile. Në pjesën më të madhe ato kanë qenë sulme shumë precize kundër Al-Kaides dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Ne jemi shumë të kujdesshëm se si ato janë në ndërmarrë. Mendoj se ekziston një lloj perceptimi se ne vetëm i dërgojmë këta aeroplana për të sulmuar, por këto janë përpjekje të fokusuara kundër njerëzve që janë në listën e terroristëve aktiv e që po përpiqen t'i dëmtojnë amerikanët, t'i godasin kapacitetet amerikane dhe bazat amerikane e të tjera, tha presidenti Barack Obama. Pakistani e ka pranuar avantazhin taktik të sulmeve me aeroplane pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, por duket të sikur nuk i ka dhënë rëndësi të madhe konfirmimit të presidentit Obama për sulme në tokën pakistaneze. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Abdul Basit, i tha agjensisë AFP se pavarësisht nga avantazhet taktike të sulmeve me aeroplana pa ekuipazh, ne kemi pikpamje të fortë se ato sulme janë jo ligjore, kundërproduktive dhe rrjedhimisht të papranueshme. Nga dokumentet e diplomatike të Shteteve të Bashkuara që rrodhen në opinion nga WikiLeaks-i në fund të vitit 2010, shihet se liderët ushtarak dhe civil të Pakistanit privatisht i kanë mbështetur sulmet me aeroplana pa ekuipazh të Amerikës përkundër dënimit publik të kësaj praktike. Mbështetja e ushtrisë pakistaneze për këto sulme ka përfshirë edhe shkëmbimin e të dhënave të inteligjencës së nevojshme për marrjen e shënjestër të militantëve të Al-Kaidës në Pakistan. Pakistani kishte lejuar që Shtetet e Bashkuara të përdorin bazën ajrore Shamsi në pjesën perëndimore të Pakistanit për rimbushjen me karburante të aeroplanave pa ekuipazh. Sipas disa vlerësimeve, baza Shamsi ishte qendër për programin e agjencisë CIA për aeroplana pa ekuipazh. Por Islamabadi e kishte urdhëruar personelin ushtarak amerikan që të largohet nga Shamsi në vitin 2011 për shkak të përkeqësimit të raporteve lidhur me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara, nga e cili u vra lideri Al-Kaides Osama bin Laden në muajin maj. Zyrtarët e Pakistanit të thonë se Islamabadi tash po e rishqyrton në tërsi aleancën me Shtetet e Bashkuara, derisa aktualisht po e mban të mbyllur kufirin e tij me Afganistanin për furnizimet e NATO-s prej 26 nëntorit të vitit të kaluar. David Rohde, korrespondenti New York Timesit, fituesi çmimit të lartë të gazetareske Pulitzer, që për disa muaj ishte mbajtur i rrëmbyer nga talibanët në Pakistan, pas ikjes në vitin 2009, ka raportuar se i ka parë talibanët se si rrisin numrat e viktimave civile nga sulmet e aeroplanave pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, me qëllim që sa më lehtë të rekrutojnë luftëtarë të rinj. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës sot e ka miratuar rezolutën për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Dallimet të mëdha të Prishtinës dhe Beogradit të lidhur me bashkëpunimin rajonal, tha Edita Tahiri pas takimit me Robert Kuperin. Prokuroria e Kosovës thotë se javën e ardhshme do të publikohet raporti për lëndët lidhur me zgjedhjet e fundit në Kosovë. Zjarri në një kishë në Llabonishte të Strugës në Maqedoni duket se i ka ngritur tensionet ndëretnike. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që ta nënshkruajnë një marrëveshje e cila i obligon shtetet anëtare që ta mbajnë buxhetin e tyre nën kontroll. Britania dhe Çekia mbesin jashtë marrëveshjes. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka bërë një koment të rrallë lidhur me sulmet e aeroplanëve pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e Pakistanit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën dëgjon në Shqipe Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.